Tak skal I have. Ja, og jeg har valgt, at det her oplæg skal hedde, hvad vil du være? For det er jo det, vi spørger de unge mennesker om hele tiden. Især de unge, som er ved at være færdige med noget, eller er blevet færdige med noget. Så både i vores privatliv og i vores professionelle liv, også der arbejder med børn og unge, der er det simpelthen spørgsmål number one. Og det er måske også en del af udfordringen. Det vil jeg komme lidt nærmere ind på. En lille smule mere om min baggrund. Det er sådan, at jeg er uddannet jurist oprindeligt, og det plejer at vække stor undren, hvad en jurist laver over i børne- og ungeområdet. Og kombinationen er faktisk jura, fordi at jeg, da jeg læste til den juridiske embedsmandseksamen, så forsøgte jeg sammen med 9 andre jurastuderende at specialisere os i noget, som var fuldstændig umoderne i 90'erne, nemlig at blive specialister i børn- og ungerettigheder. Det viste sig at være meget klogt move, selvom at vi var en minoritet på studiet, nærmest hånede ud, fordi at dem, der ville være advokater, de mente ikke, at den form for jura, vi beskæftigede os med, at det egentlig var rigtig jura, ikke? Men i mellemtiden så var der så sket det, at Danmark havde ratificeret FN-konventionen for barnets rettigheder. Og det betød faktisk, at al lovgivning, som rammer børn og unge, ligesom skulle scannes af specialister i FN-konventionen for barnets rettigheder. Så man sig om, så var der ikke nogen, ikke? Udover os 10 stykker. Og det blev sådan set egentlig starten på at interessere mig ikke bare for juraen i forhold til børn og unge, men i det hele taget børn og unges liv. Så jeg kombinerede juraen med en Ph.D. i pædagogisk psykologi, som også er læringspsykologi. Og det har betydet, at jeg har beskæftiget mig med især med ungelivet under uddannelse. Men da hele ungelivet jo også får indflydelse på uddannelseslivet, så er det jo efterhånden blevet studier i ungdom. Og faktisk så er jeg blevet så inspireret af at følge unge igennem 21 år nu, at jeg synes, der mangler et værk her i verden. Der mangler simpelthen et værk, der hedder Homo Sloventus, altså det unge menneske. Det findes ikke endnu, og det kan være, at jeg selv finder på at skrive det sammen med nogle andre. Fordi historisk set, så er det lidt interessant at se, hvordan det er, at ungdom er blevet defineret eller ikke defineret af historikken. Og nu ved jeg så mest om historikken i Vesten. Det er jo ikke sikkert, at unge bliver defineret på samme måde i Angola eller i Costa Rica. Hvis man kigger på Vesten, altså det vi gjort af her i salen, og nu laver jeg bare nogle nedslag, som slet ikke vil kunne bestå en eksamen i historie. Jeg tillader bare at lave en pædagogisk-psykologisk nedslag. Det er let at sige, fordi så hvis der skulle sidde nogle historielærer imellem jer, så har jeg ligesom fået afladet, ikke, på at lave en meget summarisk nedslag i historien her, opfattelse af ungdom. Men altså, hvis man kigger 100 år, 200 år tilbage, så er der meget lidt dokumentation, vi har for, at ungdom overhovedet bliver talt frem som en kulturel størrelse. Altså, man går i de fleste socialklasser går man direkte fra at være ung til at være et arbejdende menneske i landbrug eller i industri, sådan nærmest fra den ene dag til den anden. Og det er jo langt op også i dansk historie, at konfirmationsalderen var det, der ligesom afgjorde det. En lille sjov historik, som stadigvæk gælder store steder, store områder af Danmark, det er forskelle på, om man bliver konfirmeret i 7. eller 8. klasse. Altså bare i København er det jo delt op stadigvæk i bydistrikter, nemlig de gamle arbejderdistrikter, som for eksempel Christianshavn og Vesterbro, der bliver man konfirmeret i 7. klasse, fordi der skal man ud og tjene bagefter. Og i middelklassekvartererne som Østerbro og så opad mod Nordsjælland, der er det i 8. klasse. Så er det blevet mixet lidt her i nyere tid, men det er en remissens, det er en rest fra en tid, hvor man kan sige, at ungdomstiden er klemt ud. 50'erne, hvis man kigger på litteraturen fra 50'erne, så kan man sige, der får ungdommen sit eget sprog, altså de bliver skrevet frem i litteraturen som, at her har vi en periode med sin egen livsstil, med sin egen musik oven i købet også, altså musikhistorien kan jo følge det her billede. Og det bliver skrevet frem sådan et kulturelt fænomen, der har sin egen lovmæssighed, og som har sin egen modsætninger. Kigger man så fra 80'erne, så bliver man voldsomt fokuseret på, vil jeg tolke det som på ungdom, som en overgang til noget. som transition, som rejse. Man bliver meget optaget af uddannelse. Vi får også, kan man sige, de store velfærdsovergange årgange, og med meget stor fokus på, at unge skal have uddannelse, og I kender, hvis nogen af jer kender historikken, så ved vi jo også fra den blå betænkning osv., hvordan man bliver optaget af de unge som nogle lærende mennesker, som ikke er færdige. Ikke? De skal videre, og de skal klæde sig godt på som muligt. Så har jeg helt overlegent sprunget over nullerne, og det burde jeg jo egentlig ikke, fordi faktisk så sker der også et brud der i litteraturen og i medieverdens beskrivelse af ungdom, og ikke mindst hos forskerne, og det er, at man ligesom opløser kategorien. Ikke? Man siger, at altså, unge har aldrig været yngre, de har aldrig været ældre. Det bliver en tid, der kan strækkes ud. Det er et spørgsmål om, hvordan man opfatter sig selv. Nu er jeg sådan en forsker, der gerne vil have en lille smule definition af orden, og ikke gør det hele til en social konstruktion. For jeg tænker, at det kan også nogle gange være en ulempe, at vi ikke kan præcisere, hvad ungdom er. Så det vil jeg prøve her i den næste times tid, og med fokus på, hvad der er, hvorfor det er relevant for vejledere, hvorfor det er relevant for lærere, hvorfor det er relevant for nogen, der arbejder for, at unge ligesom skal ind på den livsbane, vi som samfund har besluttet os for, er den kloge og den rigtige, og den vi har behov for. I er velkommen til at stille spørgsmål undervejs. Det kan være, at jeg bliver sådan, hvis der er rigtig mange spørgsmål og kommentarer. Jeg ved, I er en dejlig snakkende gruppe, og det er I velkommen til. Altså, så skal jeg lige ind og prøve at være en stram tidsstyre, og det er jeg ikke særlig god til. Så kan vi hjælpe os ad med at styre det? Godt. Jeg har tre hovedpunkter. Det ene, det er, at jeg vil sige noget om, for det er noget, jeg har særligt fokuseret på, nemlig unges liv i fællesskaber, eller uden for fællesskaber. Det er jo også at være et fællesskab i og for sig, fordi fællesskaber fylder så meget, også i beskrivelse af, hvad det vil sige at være ungdom. De unge, vi har nu, de er jo på mange måder flasket op med fortællinger om lykkelig ungdomstid. Det kan være ungdomsuddannelse som en skøn tid, det kan være efterskole som en skøn tid, det kan være forældre, der har glemt lidt, det også kunne være svært at være ung i 80'erne osv. Der har vi også, sammen med forældrenes beretninger, så har vi jo også en tv-kultur, der i den grad har talt unge under uddannelse frem, som noget at lave serier over, og i det hele taget beskæftige sig med, lige fra musical high school og så videre. Hver årti har ligesom sin gymnasiefilm som serie. Så det er faktisk sådan en komponent, som vi jo ikke tænker over, også er med til at give nogle forventninger om, hvor succesfulde unge skal være. Og det kan skrive sig ind i et pres. Så jeg og vi, det handler om unges fællesskaber, og hvad det er for nogle betingelser, det giver. To, så noget mere om ensomhed og om mobning, især på ungdomsuddannelserne. Hvorfor det? Fordi at der er rigtig meget frafald, som tilskrives sociale forhold. Det kan jo beskrives på alle mulige måder. Jeg følte ikke rigtig, jeg hørte til, og der var ikke rigtig nogen som mig, og så videre. Ikke? Og vi bliver jo nødt til at kigge lidt på både fravær og frafald, som noget, der ikke bare er knyttet til den unge selv, men til det sted, der skal trække dem ind, nemlig ungdomsuddannelserne. Og så til sidst, så våger jeg mig med en ungdomsdefinition, og jeg er ret spændt på det, for I er de første, der hører den. Det er simpelthen lige der, hvor jeg står lige nu, så I er inviteret ind i forskningsværkstedet. Godt. Er I klar? Jeg og vi. Man kunne spørge, hvorfor er det overhovedet relevant at tage med her? For eksempel, når mange af dem, der sidder her i salen, og mig selv inklusiv, vi er jo ude i en masse situationer, hvor vi møder enkelte unge, som vi interviewer, eller som vi rådgiver, eller som vi vejleder. Der er selvfølgelig også nogle af os, der står over for mere en gruppe af unge i undervisningssituationer. Og så er der kommunale mentorer og medarbejdere, der arbejder inden for kriminalforsorgen. Jeg har tre begrundelser. Jeg kan se, at toerne også er blevet en etter. Men ellers skal I bare tænke, at et, to, det er toer, ikke? Der er tre begrundelser, der er sikkert flere. Jeg vil sige, at vi ofte nok alle sammen har en fornemmelse af betydningen af unges fællesskab. Og spørgsmålet er, om vi tager nok udgangspunkt i det. i det daglige arbejde, hvordan unges forhold i deres fællesskaber med jævnaldrende også er en udviklingsbetingelse ud over deres hjemmeforhold, deres klasseforhold og deres indre forhold. Hvis man kigger på det sociale system, når der er underretningssager, eller i det hele taget er sociale sager om børn og unge, så er det interessant at se, at der er ligesom nogle parametre, der er nogle ting, man kigger efter, nogle klassiske retninger, kan man sige, som man tager med i vurderinger, og der fylder hjem rigtig meget. Indugene forhold, altså mulige diagnoser, fylder også rigtig meget. Når jeg kigger, når jeg scanner hen over sådan nogle sociale beretninger og sociale underretninger og filer, så undrer jeg mig over, hvor lidt barnets sådan sociale liv sidelæns egentlig fylder som noget, man tager med i en vurdering af, hvordan det her unge menneske har det. Så det er en begrundelse for, at jeg nu highlighter unges fællesskaber som en udviklingsbetingelse på lige fod med deres opvækst i hjemmet og med deres biologiske forhold. Så jeg laver ikke en rangorden. Jeg siger ikke, at hjem før skole eller diagnose før. Og det gør jeg simpelthen ikke, fordi at hvis man tager et unge perspektiv, hvis man følger en ung over længere tid, over flere år for eksempel, som jeg har gjort i mobbeforskning, så er det svært at lave det regnskab, at der er noget af det, som fylder særlig meget. Der kan godt være særlige problemer, men det er det ene sted, som ser ud til at fylde. Og der er det særlige problemerne i familierne, vi altid sætter fokus på. Men når man er trivselsforsker, så møder man børn og unge, som ikke har en negativ score, også børn, der har negativ score på hjemmeforhold, men også nogle, der har positiv score på hjemmeforhold og negativ score i deres skole, i deres institution. Så vi bliver nødt til at kigge på, at de steder, vi bringer vores unge mennesker i det meste af dagens lyse timer, har et kæmpe impact for deres liv. Begrundelse 2, det er sådan en teoretisk trold, som jeg gerne vil tage frem, fordi den glemmes. Og jeg synes, den er simpelthen så vigtig. Det er begrebet de signifikante andre. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske det fra læreruddannelse eller pædagoguddannelse, eller den baggrund, man ellers skulle have. Ellers så kommer der lige hurtigt her en reminder på et begreb, som jeg mener bør være meget mere central i vores daglige arbejde med børn og unge. Og det er de personer, der har den største betydning for barnets sociale kompetencer, altså de sociale kompetencer, der handler om at få kontakt med andre, og være i konflikt med andre, og komme ud af konflikt med andre, at tage kontakt til andre. Der er nogle, kan man sige, nogle læringspersoner der, som står mere centralt end andre. Man kunne for eksempel spørge, ja, spædbarnet, hvem er det signifikante andre for det helt lille barns evne til at relatere til andre mennesker? Forældrene, yes. Det skifter faktisk. Det skifter udviklingspsykologisk. Skifter gruppen af signifikante andre cirka mellem barnet, alt selvfølgelig også afhængig af, hvad det er for et barn, ikke? Fra barnet er mellem 8 og 10 år, så er forældre ikke længere de vigtigste læringspersoner for barnets sociale kompetencer. De er vigtige stadigvæk. De er vigtige baggrundsfigurer. De er vigtige for scaffolding. Hvem er den vigtigste lærer for 10-årige Mads, der skal lære at skabe kontakt til 10-årige Alexandra? Det er jævnaldrende. Hvor mange gange indkalder vi de 15-årige forældre til samtale i en klasse, hvor der er mobbe- og trivselsproblemer? Der er simpelthen noget, der er gået galt der, og jeg mener, det taler ind i nogle af de konflikter, der kommer mellem skole og hjem. Og nu skal jeg ikke høre mig sige, at man ikke skal indkalde forældre. Men nogle gange, når det handler om en klasse, der smelter sammen i forhold til sammenhængskraft og mobning og ensomhed, så kunne det være, at der var nogle klassekammerater, man skulle indkalde. Og det siger jeg, fordi igen, den her kæmpe store betydning, det er for, om man fungerer social og møder social vellighed, hvor stor betydning det har. Jeg kan bare give et eksempel på noget, der kan underbygge det her. Det er sådan, at mobbeforskere, vi arbejder sammen med inklusionsforskere, fordi at vi kan se, at børn, der er desperate, netop omkring den der 10 års alder og de næste 3 år. Vi har de urolige år der, ikke? Vi kan se, at der er sammenfald mellem klasser, der har høj frekvens af mobning, er også klasser, der har mange udredningssager for diagnoser. Inklusionsforskerne er i tvivl om en fjerdedel af diagnoserne. Og hvorfor? Fordi at det at være et presset barn i mobbemønstre, der reagerer udadvendt, altså ikke indadvendt, meningen at se udadvendt og ikke udagerende, har de samme former som et barn, har de samme reaktionsmønstre som et barn, der påkalder sig en ADHD-diagnose. Så de er i tvivl om, at en fjerdedel af diagnoserne i virkeligheden handlede om klassen, kulturen. Det forsker vi i de her år. Vi er ikke færdige, så vi kan ikke komme. Men jeg giver jer bare som eksempel på den utrolige betydning, som jævnaldrende har fra barnet går mellemtrin og helt op til universitet, hvis der er nogen, der gør det, eller helt op til at være en færdig håndværker osv. Så er det jo ikke fordi, at kollegaerne ikke har en betydning, men det er en anden slags form for betydning. Det er en viden, som vi rigtig gerne vil genopfriske og genetablere i skole- og uddannelsesverden, for ikke at jagte de samme børn og de samme familier hele tiden, og for ikke at problematisere nogen, som måske ikke alene kan stå med betingelsen, nemlig familier, der har børn, som er ramt på trivsel over i skolen. Det var begrundelse 2. Begrundelse 3, den aktuelle begrundelse, hvor vi skal kigge på fællesskaberne, det er, at vi har en stigende mental mistrivsel hos unge. Det skal jeg nok uddybe lidt. Men i hvert fald det, vi kan dokumentere, der har vi altså en stigning af unge, der melder tilbage på selvrapportering, at de ikke synes, at de har et godt liv. Det er mine 3 begrundelser for, at vi skal kigge lidt mere på fællesskaberne. Også selvom, at man er i en situation, hvor man kun er over for en enkelt barn, en enkelt ung menneske. Det er det, jeg kalder for prismestrategien. Ikke? At selvom at man sidder over for en 16-årig, så kan man jo godt interessere sig for den 16-åriges sociale arena og sociale liv og spørge ind til det med denne her viden i rygsækken, at det affekter det her unge menneske. Det er en betingelse for det her unge menneske. Også når det unge menneske har trukket sig fra fællesskabet, fordi at det blev for voldsomt eller blev for udfordrende. Og det kan godt blive fremlagt positivt, det kan godt blive fremlagt som sådan en, det har I sikkert også stødt på nogle af jer, som jeg kan bedst lige holde mig for mig selv. Kan I genkende det? Det har jeg det faktisk bedst med, det er ikke noget problem, det er sådan er jeg, og så videre. Det, der er interessant, er, at jeg har prøvet nogle gange at tage lige præcis de unge, der siger det ud, og så spørge ind til deres liv, altså sådan rulle livet tilbage, så kan I ligesom se, der har alligevel været på et tidspunkt, at den bevidsthed, den beslutning i livet, den blev trukket frem. Det er ikke nødvendigvis en, som har været med hele tiden. Godt, lad os lige gå den her op af den her psykisk mistrivsel. Det er jo altid sådan med tal, at for at forstå tal, så skal man jo også ind i en anden prisme, nemlig helt ind i metodikken og i kilden, og det gør jeg altså ikke. Nu tager jeg simpelthen bare nogle overskriftstal, sådan nogle, som I sikkert også støder på, for ligesom at sige, det her er i hvert fald en tendens, der bliver talt frem. 15% af alle børn har været i behandling for en psykisk lidelse, inden de fylder 15 år. Det er med i Sundhedsstyrelsens sundhedsprofil af danskerne sidste år 2018. Det har så fået nogle børn- og ungeforskere til det her tal, men også andre hov. Hvis vi kigger på 10 år, så er der faktisk en stigning i psykisk mistrivsel. Så kommer det jo altid den diskussion, jamen hvad er det, der er stigning? Er det de facto stigning, mistrivsel? Eller er det blevet mere legitimt at sige, at man ikke trives? Altså, var der et mørketal for det samme? Altså, tal, der ligger i skyggerne, fordi det ikke var legitimt at sige, at man havde et psykisk problem tidligere. Det kan vi jo selvfølgelig ikke helt sige os fri for. Mere eksakt videnskab er sådan nogle tal ikke. Vi ved jo også, at det er blevet mere almindeligt at gå til psykisk læge, ikke? Når man er ondt i psyken. Ligesom at man går til sin læge, når der er et eller andet galt med læme. Så hvad er hvad? Men når man er unge forsker, så kommer vi ikke udenom, at de mentale helbredsproblemer, det er den allerstørste sygdomsbyrde for børn mellem 1 og 24 år. Så det er altså ikke blindtarmsbetændelse og negle, der falder af, men det er simpelthen mentale helbredsproblemer. Så en eller anden form for modernitetsvelfærdsudfordring har vi jo her i land, hvor man jo ikke sulter eller dør længere af kolera og kopper. Så spørger jeg, og har også gjort det i en, hvis nogen er interesseret i at læse det hele i en, sammen med en kollega i et debatindlæg i Politikken, at når vi sådan har fulgt det her område i så mange år, altså hvornår skal der så mange sårbare til, at man kan tale om, at det sårbare er rykket ind i normalen? Altså hvor ekstremt er det? Altså fordi vi synes ikke, det er så ekstremt længere. Altså det er jo ikke 2-3%, altså det er ofte, når vi går ind og besøger en skole, så er det altså 20%, og hvis det er en produktionsskole, meget højere. Det er bare et debatspørgsmål, om vi hele tiden skal blive ved at tale det så farligt frem, og have den her forestillinger om, at det skal behandles, at man skal på robusthedskursus osv., at vi i virkeligheden i fuld gang med at få en generation, som har et andet og mere følsomt forhold til det at være sårbar, og at det kun skidt. Nå, men lad os gå i forskningsmaterialet. Her er en ung pige, Emilie, som jeg har fulgt nogle år, som er i behandling for meget svær depression. Og jeg har prøvet at få hende til at forklare mig, hvordan det er at have en depression, når man er Emilie 20 år. Og hun siger så, at det er svært at forklare, hvis man ikke har prøvet det. Jeg er ligesom fanget sådan ind i et mørke, jeg kan ikke komme ud, og jeg er der hele tiden, uanset hvad der sker. Og så får jeg den her sorte, sorte samvittighed, for jeg synes, jeg burde være glad, for jeg sulter jo ikke, vel? Jeg er ikke i krig, vel? Mine forældre er søde og sådan. Når jeg starter ud med det her citat, som det allerførste citat, jeg overhovedet tager med, så er det fordi, at vi også møder nye sårbare grupper, som vi ikke har set på tilsvarende måde for 10 år siden. Og det er middelklasseunge, som man kan sige ellers, i forhold til uddannelse, har det ligesom været dem, der har klaret sig godt trivselsmæssigt, fordi at de matcher på skole og på krav, der ligger i skole og ungdomsgymnasier. Men vi ser altså også, at der er unge, I møder dem garanteret også, i den gruppe i større grad end for 10 år siden. Og det vender jeg lidt tilbage til. Vi har blandt andet jo nogle piger, der presser sig så langt ud, at de simpelthen også bliver syge og hopper ud af deres uddannelse. Og så er de lige pludselig i det der mentorspor, som Hassan, der ryger for meget has, men som har en helt anden historie. Lige pludselig er de i det samme spor og skal have, begge to skal have skafoldring. Så jeg kigger også på det der med at være ung i dag som et vilkår i sig selv. Hvad er der på spil? Hvorfor får vi flere unge, der siger, at de lider? Hvorfor er der en stigning af mentale udfordringer? Jeg har optaget nogle modsætninger i, hvordan vi betragter unge, altså diskurser om unge, diskurser, de også støder ind i, altså meninger, system af meninger, som de støder ind i, og så en flipside. Man kan sige, at på den ene side bliver de beskrevet som vilde, ikke? Vilde, der farter ud af og egoistiske og tager for sig af retterne, og mig, ikke? Og når man så følger nogle af de unge der ramler ind i de diskurser, så kan man godt også se, at der er en anden side af det, der kan blive skrevet frem som vild, som styrke, som noget negativt, eller som noget problematisk, eller noget, som er godt. Lad os prøve at tage noget af det. Alt synes muligt for nutidens unge, ikke? Det er børn af to velfærdsgenerationer. Uddannelsesviften står åben for dem. Sådan kan det se ud. Hvis man kigger på interview med 80'er ungdom, sammenlignet i dag med unge. Altså unge, der er udfordret i uddannelse. I 80'erne er unge, der er udfordret med uddannelsesvalg, og hvad skal jeg, og gå ud af en af uddannelse. I nutiden, så er der en kæmpe stor forskel i det, de forklarer. Nemlig, at 80'erne er unge, der er en tendens til, at de giver samfundets skyld. De siger, om jeg er ramt af arbejdsløshed, og jeg kan ikke komme ind, og jeg kan ikke få praktikplads osv. Der er en tendens til, og der er selvfølgelig også undtagelser, nu taler jeg om det, der er mønstrene i det, der er en tendens til i dag, at man giver sig selv skyld. Man tænker, at man er selv forhindringen. Hvis jeg ikke kunne komme ind på det studie, så var det fordi, jeg ikke klarede matematikprøven, det var fordi, jeg ikke fik den karakter, jeg skulle. Og i det hele taget er karakterer jo, hvis man kigger på udfordringen, så det er jo blevet endnu mere central issue, fordi vi nu også har fået karakterer et historisk sted, hvor vi ikke har haft det på tilsvarende måde tidligere, nemlig at du også skal have minimumskarakterer i dag som adgangskrav for at komme ind på erhvervsgrundskolerne. Så derfor så sker der noget, har der sket noget med vores karaktersystem i de senere år. Man kan sige, at der er et historisk klassebrud med vores karaktersystem. Jeg har undret mig meget over, at vores fagforening på arbejdssiden har været med til at beslutte det igennem, fordi de mente, at erhvervsgrundskolerne så ville få mere status, og det er jo ikke sket. Og så advarede vi uddannelsesforskere, vi sagde, pas lige på med at lave den der med karakterer, adgangskrav, fordi vi kan jo se, og det har vi jo fortalt jer i overvis, at dem, der var der højst gennemførelsesprocent, det var dem, der fik dårligste karakter i folkeskolen. Det var ikke dem, der lå i midten, som I gerne vil have flere af. For de havde taget erhvervsgrundskole som second choice. Så for de andre var det en mulighed for overhovedet at få en uddannelse. Og det er dem, der ikke kan komme ind nu. Det er faktisk dem, der var den højeste gennemførelsesprocent på. Det er ren statistik, det kan ikke diskuteres. Så det er en lovgivning, man har vedtaget på rent politiske fornemmelser og mod uddannelsesforskningens tal og rådgivning på, at det kommer til at gå den forkerte vej. Hvad sker der? Kommer en større restgruppe. Jeg håber, det bliver lavet om. Vi håber, det bliver lavet om. Men der er også en anden god, der er karakterer som adgangskrav, og så er der den gode karakter, ikke, som menneske. At være det rigtige menneske, på den rigtige måde, og med det rigtige look, og med den rigtige adfærd, osv. Vi har for eksempel aldrig haft så lovlydig en ungdom. Vi har den laveste ungdomskriminalitet, der er indimellem. Er klar over, at er der lige i øjeblikket, så kan vi sådan lige blive i tvivl om det er begyndt at gå lidt frem igen. Men hen over decades, så har vi jo aldrig haft så lovlig en ungdom. Det betyder så, at dem, der er tilbage, der begår kriminalitet, de er langt mere marginaliserede, end de 80'er kriminelle vær. Og så er de ovenikøbet med nogle af dem brune, så derfor er de nærmest dobbelt marginaliserede. Det er ikke en ting, man tænker særlig meget over, men når man har en meget stor lovlig ungdom, så vil det selvfølgelig i den grad bonge ud, at man ikke er lovlydig. Og det gør det at være have en kriminel levebane, det gør det endnu mere risikobetonet for, at stigma følger med. Ikke? Nå, men vi har også noget andet her. Vi har i den næste, altså det er en generation, der bliver beskyldt for at være egoist-generationen. Ikke? Er vi enige om det? Jeg googler en gang imellem den der mig generationen, ikke? Altså, men nu har jeg opgivet, fordi det er så million hits, jeg får ind på det, ikke? Altså, og så der er ingen tvivl om, at det er en betegnelse, generationen har fået på sig. Når vi følger nogle af de her unge igen hen over et længere stykke tid og i deres, skal man sige, daglige udfordringer, så er der faktisk noget af det, hvor de bliver aflæst som egoistiske, hvor vi faktisk hører noget andet. Hvor vi i deres selvpromovering, i en kultur, hvor det øver derind, i virkeligheden ligger et stort råb om vi. Altså at blive set, at blive socialt anerkendt, at få en plads hos de andre, at blive set, fordi det værste jo som ung menneske, det er at være ensom. Så kan det i hvert fald bedre at sige, at man selv har valgt det. Så går man ind i nogle af de konkrete situationer, hvor unge mennesker bliver beskyldt for at være egoistisk, tage ordet for mange gange, larme i starten af en time og sådan noget, der kan vi se, at de prøver at connecte, de prøver at få lavet aftaler, de prøver, det er lige så meget we. Så kan man sige, men var de ikke også interesserede i det i 80'erne, i 60'erne? Altså, der er der jo ikke noget nyt i, at de har fællesskabstrang. Der er en afgørende ændring for ungdommen i 50'erne, 60'erne og 70'erne, og så nu, og det er, at den børne- og unge generation, vi har nu, det er den første, der næsten er 100% institutionsgeneration. Altså, vi er vist oppe på 97%, der er gået i institution. Betyder det noget? Ja. Betyder du væk fra din signifikante andre, for du er helt lille? Det betyder faktisk, at behovet for det, de signifikante andre i dit hjem gør, at det er delt nu imellem hjem og institution. Hvad gør det? Ja, det gør for eksempel, at man kan blive diffus over, hvor man hører til, fordi du ikke kan lave samme måde som kompensation, hvis skoledagen har været dårlig. Kan du ikke gå hjem i kvarteret, og de alle sammen har lige sådan med skole, ligesom kan du lave en kompensation der. Fordi, hvad er egentlig din identitet? Godt være, at vores institutionsgeneration er eksperter i at indgå i sådan nogle formelle sociale sammenhæng, men med et stort, stort behov for at blive mødt med prima omsorg, som det vi ellers har tilskrevet hjemme. Og det giver en masse konflikter imellem skole og hjem, og det giver en masse konflikter mellem de unge og de formelle voksne ude på institutionerne og i skolerne og på ungdomsuddannelserne. Og noget af den konflikt ender med nogle diskussioner af, hvad for nogle opgaver har vi? I ser måske også på de sociale medier, det er populært ved skolestart, der kommer sådan nogle, at hjemmene skal sørge for mad, søvn, man må ikke lyve, skal opføre sig ordentligt, og vi lærer dem noget over i skolen. Jeg er fuldstændig set fra et børneperspektiv fuldstændig kunstig opdeling. Jeg er godt klar over det, fordi man vil opdrage forældrene. Men hvis man vender om, så kan man sige, det vil sige, at man må gerne lyve over i skolen. Nej, man stopper jo et barn, der åbenlyst lyver. Så den findes jo ikke faktisk i realiteten. Så bliver det jo blandet. Og ville familien stoppe med, hvis når barnet, nu var jeg lige i tåret herovre, og der var to små børn ved siden af mig, sammen med deres forældre, den ene, han snakkede hele tiden i nutid, og moren sidder der venligt og retter ham. Altså, det skal man jo ikke gøre, for det er jo skolens opgave, eller hvad? Det flyder sammen, det skal flyde sammen. Jeg vil sige, skole, hjem, det er en joint venture. Det skal simpelthen finde ud af det sammen. Det skal finde ud af, hvordan laver vi en stilisering omkring vores fælles barn her, kan man sige. Ikke? I må gerne være uenige, for det er ikke altid et populært standpunkt. Man kan sige, det er let nok, når jeg ikke er lærer, jeg er forsker, jeg sidder der og kan tage et barne-unge perspektiv. Men jeg håber, I kan følge mig i den kritiske indstilling til at lave den skarpe opdeling. Så er vi i den næste, og det er det her med vækst. Man kan sige, der er fra 80'erne, 70'erne, 80'erne en tradition for, at man beskriver de her vores børn og unge som nogen, der er på vej videre. Og deraf kommer der jo alle de her voksne. Vi altid spørger, altså et barn, der eller ung menneske, der er færdig med 9. eller kommer hjem efter efterskole, hvad skal du så, Oliver? Det vil sige, vi har allerede spurgt om det næste potentielt. Det næste, vi skal måske tænke lidt over det, fordi hvad er unge mennesker? Det er de jo også optaget af, men de er drønnen også optaget af noget andet, nemlig værenhed. De er optaget af at være nu og her, og mærke livet, og mærke trivselen, og mærke sig selv, og også at mærke den usikkerhed, som de rigtig gerne vil have, ikke var der. Så de er, det skal forestille jer psykologisk, ikke? Det er, de er så meget her, ikke? De er klar over, at de skal altså videre. Det er de også optaget og måske nervøs over. Måske så er de ikke blevet erklæret uddannelsesparat. Ved du øvrigt også et morsomt udtryk for os, der er uddannelsesforskere. Fordi vi tænker, hvis man har huller, så har man da i den grad parat til uddannelse. Så jeg ved ikke rigtigt, så hvorfor man har valgt at kalde det derfor, at man ikke er uddannelsesparat. Nå, men de er jo, er vi enige? De er rigtig meget her, ikke? Vi spørger kun her. Medmindre vi kender barnet rigtig, rigtig godt. Jeg ved godt, vi siger, hvordan går det så, Oliver? Men altså, det er her, vi er konkrete, ikke? Kan være, vi skal blive bedre, også i det professionelle liv, sammen med børn og unge, og spørge til deres værenhed, fordi det jo påvirker deres vækst. Er I med mig? Men man siger også noget andet om ungdommen. Især inden for ungdomsforskning, fordi vi har jo aldrig været mere imponeret, når vi går ind og interviewer unge mennesker. Altså, der er så stor forskel på at gå ind i en 9. klasse for 20 år siden, og så gå ind i 9. klasse i dag og interviewe dem om deres liv. Der er en kæmpe forskel. De er enormt reflekteret. De er på mange måder noget, nogen vil kalde for dannet, fordi de kan reflektere over deres liv. Nu ser jeg bort fra sprogbrug. Men går i evnen til, om man kan man gå i kronologien. Moderne tænkende. Og så videre. Men vi ser dem også så meget sårbare. Kommer måske også af at være reflekteret. Så har man også adgang til det, man, der ikke fungerer for en. Så det her er sådan nogle eksistentielle modsætninger, vores unge er i. Og lige her, det jeg har taget frem her, der er der ikke nogen klasseforskel, men der kommer jo også klasseforskel ind over. Men lad os lige gå den der vækst, hvor I kan se, at jeg har sat en lille krølle. Fordi, og nu bliver det nørdet. Det bliver lidt nørdet nu. men jeg synes, at vi skal lige ind i nørderummet, fordi med inspiration fra kønsforskning, og jeg synes, det har været meget interessant, at man her inden for de seneste mange årtier efterhånden, jo ikke bare taler om køn som noget, der er givet ved biologi, men køn som også skabes af kultur. Altså man kan kønne ting, ikke? Man kan, hvis man går ind i en BR op til jul, så er du slet ikke i tvivl om, hvad der er drengetøj, legetøj og hvad der er pigelegetøj, ikke? Det, hvis man kigger på, der er sådan nogle legeuniverser, Lego for eksempel laver sådan nogle legeuniverser, der er det Friends, det er til piger. Og stadigvæk i dag, altså næsten mere markeret end i 80'erne, så er det jo meget tydeligt, hvordan piger kønnes til at være noget for nogle andre. Altså smukserer sig. Der er til en lille beauty box inde i den der Friends, og det er også, hvad der er nogle dyr, men så er der også en lille beauty box til dyret. Altså ponyen skal have noget spray og sådan lidt, ikke? Og så er der sådan et, så er der cupcake bæreri, ikke? Altså hvor man kan, og så er der selvfølgelig sådan lidt Lego krymmel ovenpå, så den ser også ud som håret og som ponyen, og så er der en bil, men den er lyserød. Hvis du kigger på drengeuniverset, så er det alt sammen noget, du skal overvinde, du skal være helt, eller du skal være hurtig, eller du skal redde nogen. Du er simpelthen i action, ikke? Og så er det godt ved at gå hen og sige, nej, men vi gør ikke forskel på piger og drenge, og jeg ser ikke nogen kønsforskel og sådan noget. Men der er stadigvæk nogle ting derude, der kønner dem. Kan man sige det samme om unge? Unge samfundet. Altså, kan man unges, ikke? Og det er igen det her med de her forventninger om, at unge er vækst. Nå, hvad skal du så være, Oliver? Men det ved jeg ikke rigtigt. Nå, men skal du ikke til at finde dig en retning? Og så videre, ikke? Nå, så bliver det jo til en forventning, jeg skal leve op til, at jeg ligesom skal have besluttet mig. Jeg skal måske ovenkøbet skrive en opgave i skolen om det. Jeg skal tilrettelægge en opgave, USO-opgave i efterskole 10. klasse, at især det der i 10. klasse, fordi det er tydeligt, at man ikke ved, hvad man skal, hvis man har valgt 10. klasse, ikke? Så kan man skrive en opgave om det, og så videre. Og så er der også de her beretninger, som kulturen jo, tv-serier og musical om den skønne ungdomstid, hvor man godt nok kan være enormt ulykkelig forelsket, men så er der en anden lige om hjørnet. Oven i det må vi spørge, om der kommer det, at samfundet unger de unge, om der også kommer klasseforskellen. I den grad vil jeg sige. Og jeg vil vædde på, at mange af jer I også møder de fattige unge, altså unge, der lever under fattigdomsgrænsen. Og vi kan jo se, at de har en større risiko. Lad være at læse det som automat. Det er næste pointen. Det betyder ikke, at hvis man kommer fra en fattig familie, så er man determineret ud i at have større risiko for at have problemer derhjemme og i skolen og vennelivet generelt. Vi kalder det at være socialt trippelramt. Men vi kan se, at hvis du kommer fra meget fattig hjem, så er risikoen større for at være trippelramt. Altså negativt ramt på alle sine sociale arenaer. Så har vi bemærket noget interessant, det er, at det digitale liv kunne se ud som om, at vi har alle de lige betingelser. Alle kan lave en Facebook-profil, alle kan lave et blogindlæg, alle kan lave en gruppe på nettet, alle kan osv. Det skygger for, at der også er klasseforskelle i de muligheder, som unge har. Men de får et vindue igen til alt er muligt. Det er kun dig selv og din egen formåen, din egen kreativitet, din egen evne, som er forhindringen. Så man kan sige, at den der mi er noget, der i den grad eksponeres af medier og i det digitale. Hvad er svaret på det? Kan vi gå hjem og være triste? Det er der ingen grund til. Jeg tænker, at for skole- og ungdomsuddannelser og for vejledere, og også for jer, der arbejder med unge, der er røget ind i kriminalitet, der er der kæmpe interventionshåb at hente et sted. Det er mønsterbryderforskningen. Min stærke opfordring til jer som ungdomsforsker, det er, at I ikke gemmer den for meget på de unge, der er kriminelle. I tænker, når man skæv på potten, opad, og vi kan ligesom se, hvordan det går. Der ligger ikke noget håb i det. Men der ligger et håb i den viden, vi har, at på trods af negativ social arv, og negativ social arv er altså ikke, at man ikke har gået på gymnasiet. Det er en kæmpe misforståelse. Vi ikke kan lære vores medier, at de hele tiden laver de her store. Jamen, nu er det den negative sociale arv, brug nu er der kommet så og så mange ind på det almindelige gymnasiet, med forældre, der ellers bare håndværkere. Ikke? Det ligger næsten det der bare. Det er ikke en skid med negativ social arv at gøre, det er bare samfundsudvikling. Negativ social arv, det er når du kommer fra negativ odds. Det er når du ikke bliver støttet hjemme, det er når der er alkohol, når der er misbrug, når der er vold, osv. Når der er en grad af forsømmelse, der gør, at du har svært ved at få et ordentligt børne- og ungdomsliv. Vi ved, at det kan brydes på trods af helt håbløse forældre, hvis der var nogle andre voksne, der troede på mig. Og det er de mest typiske, der går igen af andre voksne, som unge, der har brudt en negativ social arv, taler frem. Der er der rigtig meget håb i den gode pædagog Åse, som hjalp mig til de her ting. Gode lærer, som har haft en kæmpe stor betydning. En socialarbejder, som har været med til at åbne øjne og gøre en forskel. Og ikke mindst skolens miljøer ser også ud til, lokale miljøer ser ud til at have en afgørende effekt på, om barnet kan bryde den negative sociale arv. Nu ringer min telefon, og det betyder, at vi skal holde en lille pause. Den ringer, fordi nogle gange klemmer jeg det. 10 minutter, fordi ellers så når vi ikke resten. Og jeg har et spørgsmål til jer, når I kommer tilbage. Så 5 minutter i, der starter jeg helt sharp. Så starter vi igen. Og vi går her fra unge i eksistentielle modsætninger. Den har vi haft. Vi har haft fattige. Ja, det var de her to nedslag i ungelivet, som en uddybning. Det ene, det var fattige unge. Det andet, jeg gerne vil henlede opmærksomheden på, det er det, jeg har kaldt for de vrede unge. Det er jo ikke altid sammenfaldet med de fattige unge, men det er nogle gange sammenfaldet, men det er ikke altid sammenfaldet. Og jeg tror simpelthen, vi skal blive dygtigere til at forstå vrede. At vrede er ikke kun en psykisk tilstand, altså en indre tilstand. Vrede er også en reaktion på noget. Hvis man ser vrede, så er det sjældent, at man hos et rask menneske, psykisk rask menneske, nu taler jeg altså om sindssyge, ikke om at være mistrivsel, så er det sjældent, at man ser, at vrede bare sådan opstår ud af en fantasi. Den er som regel interageret med noget socialt. Man er vred på nogen, på noget eller på nogen. Hvis man følger vrede unge, så vil man meget hurtigt finde ud af, at hos rigtig mange af dem er der en side af vreden, som er sår over noget. Man kan for eksempel sørge over at have mistet en relation. Judith Butler, som er en teoretiker, jeg er rigtig meget inspireret af. Det er blandt andet hende, der har udviklet ideen om det kønnet. Hun ved også rigtig meget om vrede. Jeg er integreret i den anden, de andre, så vrede og sorg kan ikke forstås isoleret fra det relationelle. Lad os prøve at gå lidt ud af den tangent, fordi det mest de unge, der møder mindst forståelse, og der, hvor den unge møder mindst forståelse, det er, når han eller hun er vred. Det er tydeligvis en meget tabuseret følelse, der ofte påkalder sig ord om behandling. Altså vrede er et eller andet, vi tænker, det må du se at få gjort noget ved, du skal. Anger management er der ovenikøbet jo et nyere udtryk, ikke? Man kan komme på anger management, når man har været i bande, eller når man er i fængsel, for en ungdomssanktion. Med jer, der arbejder inden for det område, så en ting, jeg har undret mig over som jurist, der også er interesseret i kriminologi, det er, man kan også være for vred til at blive optaget på et anger management. Hvad skal man så? Spørgsmålet er, om vi har forstået socialiteten i vreden. Og nu skal I ikke høre, at jeg synes, at vrede bare er enormt let. Men det kan være, at vi kommer til at forhindre noget dialog og noget forståelse om den unges liv, hvis deres vrede kalder på vores behandlingsdiskurser som noget af det første. Jeg har interviewet rigtig mange vrede unge, måske fordi jeg selv også har lidt temper, og kan blive sådan lidt irriteret over, at når man som en voksen forsker bliver lidt vred, så får man meget af denne her. Jeg hører dig sige, at... Så bliver jeg virkelig ånd. Men jeg er klar over, at jeg skal æde den, ikke? Altså, nu er jeg midt i livet, og jeg kan godt æde den. Men derfor så forstår jeg godt, at man godt kan blive vred på... Oliver, så tror jeg, vi skal have gjort noget ved den vrede der. Altså, og måske kan man meget bedre nå vreden, hvis man tager prismen der og prøver at forstå, hey, hvad var forhistorien? Jeg har interviewet børn, der har brændt deres skole af. Og der lige når jeg kommer ind til dem, hvis jeg har fået tilladelse, så siger jeg ved godt, der er en hel masse, der spørger, hvorfor du har. Det er jeg faktisk ligeglad med. Jeg kunne bare godt tænke mig at høre, hvad der skete inden. Så får man altså nogle andre historier. De har jo en hel apparatus, der er optaget af at moralisere over, at de har brændt skolen ned. Så det behøver jeg jo ikke. Jeg vil bare gerne forstå, hvad der skete inden. Jeg har endnu ikke mødt en skoleafbrænder, der ikke kan forklare, der ikke har et rationale. Det behøver ikke at være et hensigtsmæssigt rationale, heller ikke for ham selv. Men det er ikke sort snak, der kommer ud af munden på det unge menneske. Hvis de altså ikke er syge. Men det er en anden historie. Man kunne spørge, nu når vi taler om vrede og fattigdom, og vi taler om at være trippelramt, ikke? At man er ramt på skolegang, ikke? Man har ikke habitusen, og man er den, der kommer i specialklasse, man kan være ramt i hjemmet, man kan være ramt i hele taget på det sociale liv. Vi må spørge, om vi også har nogen, der er fjerdimensionelt ramt, at være broen i det hvide. Og det er, jeg følger et projekt på Nørrebro i øjeblikket, derfor der står Hansen & Press, det er forskerens undskyldning for et arbejde, der ikke er færdigt endnu. Det er en pænere udtryk for det. Men jeg står midt i et projekt, hvor jeg evaluerer et projekt på Nørrebro. Så et projekt, der er rettet mod en gruppe arabiske drenge i det der lokale kvarter. Det er ret interessant, kan jeg godt sige. De er trippelramte. De er for fattige hjem, og de har masser af udfordringer i alle deres arenaer. Smidt ud af skoler, eneundervisning langt over... kutumen for 14 dage, så skal man jo have en pædagogisk, psykologisk vurdering. Der er en, der har siddet og fået indundervisning halvt år. Det er ulovligt. Hvis I skulle møde sådan et tilfælde, så man kan få indundervisning jævnført folkeskolelovens paragraf 12 stykke 2, det er altså ikke meningen, at den skal bruges som straf. Det må man ikke. Og hvis der skal over 14 dage, så skal man kalde på en pædagogisk, psykologisk vurdering. Nå. En af de her drenge fortæller mig, efter at have været ude, det løbsadler ud til Royal Run. Det var det fineste år i København, man kan løbe i. Det er Royal Run. Fordi det er kronprinsens run. Og der er en dido i Aarhus. Og den her gruppe drenge var ude til Royal Run 2019. Og det løb selv ud om et løb, de arrangerede. Nemlig Nørrebro-løbet. Og der var de udsat for, og de var nærmest i chok, de her drenge, fordi at de oplevede, altså, at en imellem, så var der nogle løbere, der simpelthen blev aggressive over på den, krøllede løbesæden sammen, og de blev kaldt alt fra aber til tage hjem til jeres kvarter, osv. Det var der ingen, der havde forventet af Royal Run. Og der er så en af drengene, der, og de står der og siger, hvorfor bliver de så sure på os? Og så siger deres skadeplansmedarbejder, sådan er det bare nogen, der er. I skal lade være at tage af det. I skal bare blive ved. Og så står drengene lidt og snakker, og de snakker på arabisk, og jeg spørger så Muin, hvad snakker I om? Så, vi har bare lige aftalt, vi ikke vil lade os provokere. Og så står de så faktisk resten af løbet og deler de her løbesedler ud. Altså, hvis de vrede, så de spiste det. og så siger han til mig, at jeg skal hele tiden være dobbelt så sød og dobbelt så god for at blive accepteret. Så det må vi tage med, når vi kigger hen over vores unge gruppe. Jeg går også ud fra, at der er nogle af jer, som også har unge med tokulturel baggrund, som altså har den her ekstra dimension, nemlig samfundets stigma, har det oveni alt det andet. Nikker I? Ja. De her modsætninger, unge modsætninger, de er jo også oplevet fra et forældreperspektiv, ikke? Vi fleste af os herinde er sikkert forældre. Om nogen af os er lige præcis forældre til nogen i målgruppen, ikke? Så I kender måske også denne her oplevelse som forældre. Man både hører det her i krop og i det, der bliver sagt og det, der bliver gjort. Jeg vil selv. Men putter du, når jeg har det svært. Det er ikke sikkert, at det bliver sagt direkte. Det kan lige så godt være i overført betydning. Og det illustrerer det jo egentlig meget godt, den dobbelthed imellem ikke er og så stærk er man heller ikke, at man ikke også gerne vil have den omsorg, ekstra omsorg, når man har det skidt, selvom man har gjort alt for at skubbe os væk. Det samme oplever de formelle voksne i os. I vil også opleve, og gør det sikkert allerede, at I både bliver skubbet væk og bliver trukket ind. Kan I genkende det? Og det er jo ikke altid, hvis den er meget vred, den der bevægelse, så er det ikke altid, man får set den anden, vel? Fordi den kommer til at stå og forstyrre, fordi den kan være så voldsom, og vi kan jo også blive forskrækket over sådan en ung menneske, der ovenkøbet kan være større end en selv, blive vred. Apropos nogen, der virkelig er ramt, så har jeg jo lavet interview på produktionsskoler sammen med en kollega i 16 om produktionsskoleelevers grundskoletid. Vi har taget imod en invitation fra en række produktionsskoler, som har mødt os forskellige sammenhænger. Hvis I virkelig vil have nogen, som har haft en udfordret grundskoletid, så kom ud til os. Og så giv det nogle år og sagde, nu kommer vi. Og vi tog ud på to produktionsskoler, og sammen med skoleledelsen gennemgik faktisk alle elevernes historie. Og man kan sige, at 98% af eleverne på de her to produktionsskoler er ude. 98% de har haft det, vi har kaldt for negativ skolegang. Men nogle af jer, der har arbejdet med produktionsskoler, inden det rører op i FGU-systemet, det er der. Kan I genkende det billede? At vi taler om de fleste simpelthen, ja. Og negativ skolegang, det definerer vi som negativ forhold til lærerne, faglige udfordringer, stærk skolehad, eksklusion og ensomhed og mobning. Det dominerer narrativerne om krøllet skoleliv. Behøver ikke at have hele pakken på en gang, vel? Men det er sådan meget af de historier, der kom frem. Lad os se, hvad de sagde. Klipper lidt ned i det. Jeg hadet skolen, siger en dreng på 18 år til os. Alt hvad jeg lærte i skolen, har jeg lært mig selv. Min dansklærer sagde, at jeg aldrig ville lære at læse. Jeg tænkte, det er fucking løgn. Det sagde han, jeg har bare lavet prikker, ikke? Og så lærte jeg det mig selv i sommerferien. Dreng 18 år. Det var mange år i helvede, den pige, der simpelthen var mobbet hele sin grundskoletid. Jeg husker ikke en eneste dag, hvor jeg ikke var nervøs eller bange i skolen. Forestil jer det. Forestil jer i 9-10 år, ikke at kunne huske nu, når hun er 19, at der ikke var en dag, hvor hun ikke var nervøs eller bange. Hvad så gør det ved et menneske? Lige præcis i det tidsrum, der i et menneskes fornemmelse af tid har fyldt allermest, fordi at et skoleår for en 10-årig svarer jo i tidsfornemmelse nogenlunde til 3 år for et fuldvoksen menneske. Så det svarer jo, det er 9-10 år, hvor man har været nervøs og bange, vil svare til et voksenliv, hvor man i 30 år ikke kunne huske en dag, hvor man havde været nervøs og bange. Det er alvorligt. Og lige for at lave en lille opsamling der, så har vi været igennem de vrede unge, og vi har været igennem de fattige unge, og de vrede unge, de kan sagtens gå ud i andre grupper også, end de fattige unge. Jeg har nævnt det her med, at der kan komme en restgruppe, og det vi kan se samfundsøkonomisk, det er, at vi står lige med den udfordring, man også stod med i 80'erne, og der er det kunne se ud som om, der kommer en større restgruppe af unge, der er skudt ud af uddannelses- og arbejdssystemet. Den er i stigning. Ikke i katastrofalt stigning, der kan stadigvæk nås at gøre noget, men sammenlignet med 90'erne og 0'erne og 1'erne, så er den i stigning. Og nu ved jeg ikke, hvor mange af jer, der har stødt på dygtige piger, som er i pres og røget ud af systemet, men den gruppe er også i stigning. Nu når vi snakker om diskurser, så bliver de jo kaldt 12-talspiger. Kæmpe misforståelse efter min mening. Fordi så har man jo sagt, at det er ligesom dem selv. Ikke? Men der er mange, der ikke ved, at dygtige piger, der gerne vil læse videre, de uddannelser, piger gerne vil ind på i dag, der har adgangskravene, altså karaktererne for at komme ind, steget mange flere procenter, end de uddannelser, drenge søger ind på. Dels har vi de traditionelle pigeuddannelser, som er, altså, og de traditionelle piger, nu står jeg også og kønner helt vildt, ikke? Det er defineret som, hvad for et køn dominerer her, altså hvem er der flest af, ikke? De traditionelle kvindeuddannelser, for eksempel sygeplejersker og jordemor, der ved I jo, at det er jo fag, altså, som, hvor kravene til at komme ind bare er stødt, har været stødt stigende. Altså sygeplejeuddannelsen er nærmest blevet en semi-akademisk uddannelse, og kravene for at komme ind, altså karaktererne for at komme ind, er stedet. Men de nye pigeuddannelser, det er, hvad er det? Altså akademia, det er medicin, det er psykologi, jura og antropologi. Det begynder at være, de er jo efterhånden pigedomineret. Jura blev det faktisk, mens jeg læste, så det var en af de første. Det er de uddannelser, hvor du skal have allerhøjst karakterer. Så hvad betyder det? Det betyder, der skal ikke meget matematik til at regne ud af, at du skal have en del 12-taller for at komme ind på medicin i København for eksempel, hvor snittet har ligget på 11-2 her de sidste par år. Så altså, skulle man i stedet for, hvis man skal tænke i betingelser og kultur, vende ejfaldet og sige, det er 12-tallets piger. Forstå på den måde, det er kravene til, hvordan man kommer ind, der præger pigerne. De skal knokle for at kunne få så mange 12-taller. Og spørgsmålet er, om det skulle skrues anderledes sammen. Og hvad siger samfundet? Ej, nu skal du ikke være så perfektionistisk, Emma. Nu skal du også have det lidt sjovt og sådan, ikke? Og skidt med det. Altså, møder vi dem med de vilkår, de faktisk har? Og så spørgsmål til jer, om I møde. Jeg var lidt nysgerrig på, om det er jer, der så giver mig viden, om de piger, er det nogen, I støder på? I studievejledningen, i mentorvejledningen, dem støder I også på? I stigende grad? Præmisser holder altså. Og jeg synes, det er jo lidt interessant, at deres lidelse, deres psykiske lidelser, kommer til at ligne de psykiske lidelser, som dem fra et helt andet miljø kommer fra. Så der er altså nogle ungdomsvilkår her, der taler bredt ind. Der er, hvad kan det lære os? Det kan lære os, at vi bliver nødt til at løfte os over den enkeltes perspektiv. Altså, der er nogle samfundsstrukturer. Der er simpelthen noget, der trykker vores unge generation. Og kan I bruge det? Kan man bruge det i en samtale? Ja, det kan man, fordi på en måde er det altså at flytte skyld væk, ikke? At have den med. Jeg er godt klar, at det ikke er nogen frelse, det ikke er nogen sådan objektiv måde at få et barn på bag eller en ung menneske på banen igen eller fastholde en bane. Men det er jo en måde at komme i møde på. Altså, du er ramt af et fænomen, du er også ramt af at det er et vilkår, der er mange andre end dig, der er ramt af det. Nej, det er ikke særlig retfærdigt. Og så går jeg også ud fra, at vi har det til fælles med de unge, jeg møder, og de unge, I møder, at der er en vis fraværsprocent, hvis de er på uddannelsen. Og her synes jeg, at der er et opmærksomhedspunkt, fordi hvad kan vi lære af det fravær? Fravær er jo meget mere end et flueben, om du kommer i skole eller ikke kommer i skole. Lad os prøve at gå ind i fraværets DNA, i fraværets substans. Jeg har fundet 4 måder at være fraværende på. De 4 P'er, kalder jeg dem. Du kan jo også være fraværende, men du er der, ikke? Du er passiv. Man holder ud uden at holde af. Jeg synes, der er mange af dem. der fortæller, ikke i indskolingen. Altså, der sker jo noget med den der skoleforventning, der var positiv, ikke? Der er meget stor forskel på interview børnehaveklassebørn i forhold til skoleglæde, og så interview 9. klasse. Det er meget markeret i 9. om man kan lide at gå i skolearm. Men der er altså nogle af de her udskolingsbørn, som fortæller mig simpelthen historier, hvor jeg analyserer mig frem til, at de sender bare kroppen i skole. Altså, de er der ikke. De har ikke sendt the mind, altså. Så det er jo et aspekt, men de bliver krydset af, som at de er til stede. Men vi kan jo lære af dem, fordi hvad er det, der gør? Hvad gør passiviteten? Der er meget kedsomhed, der er meget fremmedgørelse også. Og er det nogle af de samme ting, som når man bliver væk, så er vi nede i nummer 3, pjek. Og det er den, vi kan måle, ikke? Så er der performance. Det der er en masse piger, der har fortalt mig indgående om. Også nogle drenge, men især har pigerne ord på, hvordan de performer, og det er noget med at speede op. Det er noget med, at man får afleveret de vigtigste ting, og man speeder op til eksamen, og jeg har også fået sådan lidt byzantiske med sådan, ja, men så har jeg ikke lavet noget, jeg har også været lidt sløv, og det er noget med, vi får karakterer nu her lige om. Nå, men så stiller jeg et lille spørgsmål, eller ja, ja. Jeg performer lidt, ikke? På en måde et klogt træk, fordi hvad får de karakterer på? Blandt andet på, om de giver noget. Ikke? Og så er der protest. Man kommer i skole, men man er i konstant i opposition, kamp og i vrede. Og nogle af de protesterne her, og så måske, hvorfor kommer de i skole? Ja, hvorfor kommer de i skole? Nogle af dem bliver kørt dog i en taxa. Så de ikke har noget valg. Nogle af mine rødder på Nørrebro, jeg følger det i øjeblikket. Der er også andre årsager. Det er, at man kommer i skole for noget helt andet. Nemlig hvad? Hvad? Det er forældrenes begrundelse. Men hvis du spørger nogen, der kommer i skole, for at pleje deres venskaber. Fordi at vores udskolingsklasser bliver delt op, mange af klassen bliver delt op i nogen, der vil og ikke vil skole, og det bliver også noget af deres venskabskit. Og så kommer man i skole for socialiteten, men formålet bliver et andet. Og vi har foreslået, altså, at man i højere grad, når man kigger på fravær, at man simpelthen kigger på alle de her former for at forstå, hvad det er, man bliver væk fra. Så et spørgsmål til jer, nu når vi går over til toren her. De to næste punkter er ikke så langt som det første. Ja? De er lavet til jer, så det gør I. Er der mobning på ungdomsuddannelserne? Ved I, at når man undersøger det, så får vi meget lavere mobbetal på ungdomsuddannelserne? Ja. Ja. Vil I høre vores tese? Mobbeforskernes tese, hvor vi mener, at det, man vil kalde mobbning i grundskolen, er blevet til ensomhed i ungdomsuddannelserne. Men at tallet er konstant på mistrivsel. Hvis man spørger en 17-årig om trivsel. Mange 17-18-årige, 16-årige, de synes, at mobning er et infantiliseret ord, der hører en anden segment til, end der, hvor de er. Derfor er der nogle af de mønstre, vi mobbefagligt vil sige, men det der, det er udstødelse sat i system, som ikke bliver genkendt i ungdomsuddannelserne. Heller ikke, vil jeg påstå, af de voksne. Fordi at de er jo der af fri vilje. Der er jo ikke undervisningspligt for en ungdomsuddannelse aspirant. Lad os gå lidt ned i det. Den store mobbemisforståelse, og som i den grad er udbredt mest på ungdomsuddannelserne og mindre på grundskolen, fordi vi har arbejdet i 21 år på at ændre den indstilling på grundskolen, det er, at man siger mobning eller fællesskab. Vi har noget herude, der er fællesskab, og så har vi noget herude, der er mobning. Så er det jo klart, at man ikke kan finde mobning steder, hvor man tænker, at her er nogen, der har det godt sammen. Ikke? Det vil jeg mene, at vi simpelthen er et falsum. Og det er fordi, at mobning forstår vi som en fællesskabsform. Fordi at det producerer et vi. Mobning er et fællesskabsvi. Mobning er et gruppefænomen. Betyder ikke, at det ikke kan blive udført af en enkelt. Men i langt de fleste tilfælde, så vil der være et system og et hierarki, der understøtter selve mobningens udtryk. Vi definerer mobning i dag. Det er jo en fuldstændig omlægning af mobbeforståelserne sammenlignet med mobbedefinitioner for 20 år siden, som var fæstnet på et svag og en stærk sammenstød imellem det svage og det stærke. Vi definerer, forstår mobning som uformel fællesskabsudstødelse i en formel social sammenhæng, eller på almindelig dansk steder, hvor man er tvunget til at være. Det kunne fx være en uddannelsesinstitution. Fordi for den unge er man jo tvunget til at være der. Det er simpelthen en måde at finde mening på. Vi kan simpelthen se, når vi følger grundskoleklasser, og det er det, vi ved mest om, og nu er vi ved at undersøge det på ungdomsuddannelserne, og vi ser ikke den store forskel. Det er mere subtilt på ungdomsuddannelserne, men mønstret er grundlæggende det samme. Vi kan simpelthen se den forskel, at klasser, der mobber, og klasser, der ikke mobber, at den forskel, det er, at i de klasser, der begynder at mobbe, der er manglet der sammenhængskraft. Godt være, at alle ikke var gode venner osv., der manglede simpelthen et fælles omdrejningspunkt at være sammen om, og skolen blev det ikke. Nogle gange, når jeg diskuterer, et par gange om året, så spørger medierne nogle naturvidenskabelige biologer om, hvorfor at pattedyr mobber, og det er jo meget fornuftigt at spørge om. Og så svarer den naturvidenskabelige, som de jo gør, så svarer de jo ud fra, når de rette på spørgsmål, så lyder det som om, at mobning er normalen, men faktisk er det sådan, at de fleste skoleklasser ikke mobber. Så derfor er mobning bias. Mobning er det, der er ekstremt fra normalen. Og i den måde at se på mobning på, der har vi jo lært rigtig meget af, hvor dygtige mennesker egentlig er til at finde ud af det sammen. Og når de ikke kan finde ud af det sammen, så prøver de at løse det ved at lave et dem og et os. Og det bygger på krænkelser, og derfor kan vi selvfølgelig ikke på nogen måde acceptere det. Så mobning er en krise i sammenhængskraften. Og nu skal I hjælpe mig her. Jeg starter. Jeg har en påstand om, og jeg synes, I nikkede, så nogle af jer er i hvert fald enige om, at der er en mobbe, ensom og trivselsblindhed på ungdomsuddannelserne. Og jeg har mødt rigtig meget jaminficering, både på grundskoler, men også på ungdomsuddannelserne. Og det er sådan nogle udtryk her, når man spørger, hvorfor er det, at Alexander har det så skidt, ikke? Eller hvorfor er det Emma? Hun passede ikke ind i klassen. Han var ikke lige frem gymnasieegnet. Kommer det gamle egnede udtryk igen her. Du ved nok, enspændertypen, ikke? Han kæmpede med en masse psykiske problemer. Tror, der gik meget has i den. Det var ret tilfældigt, han startede her. Noget skulle han jo lave. Kan I genkende noget af det? Nu skal I bruge et minut sammen med jeres sidemand til at finde en jammen, I har stødt på om et ungs trivselsproblem. Det kan være, det er noget, der ligner det her. Det kan også være noget helt andet. En jammenficering, et jammen, I er stødt på, når I har skulle drøfte en enkelt individs problem på en ungdomsuddannelse.
Det er godt at høre.
Ja. Yeah. Nu laver vi ikke den store plenum, men jeg vil godt have nogle eksempler. Nu står der nogle dejlige mennesker med mikrofoner. Så lad os lige få et par eksempler på jerminficering, I har stødt på i praksis. Er nogen af jer der?
Hvem har en jamen?
Der er en der. Der findes ikke en perfekt jamen, så I skal bare kaste jer ud i det.
Helt klart snakker vi om en, den her med, at men det er også fordi, han kommer med en anden etnisk baggrund.
Ja.
Den støder vi meget på.
Yes. Og grund til, at jeg ikke havde det med her, det er fordi, jeg håbede på, at I ville komme med. Ja, meget enig. Meget enig. Den er meget, meget, meget typisk.
Jeg har en med modsat fortegn,
ja.
Der lige har været der. Jamen, det er jo også, fordi det er en etnisk dansk elev.
En etnisk dansk elev?
Ja.
Nå, okay.
Der er jo ret mange de her, det er lidt kontroversielt, brune gymnasier i Danmark efterhånden.
Ja, okay. Er det så, hvis den etniske danske er i mindretal?
Ja.
Det er jo simpelthen minoritetseffekten på en eller anden måde, måske mere end det etnicitetseffekten.
Omvendt integration.
Det er meget interessant. Meget interessant. Kan vi tage den sidste, inden vi... jeg er virkelig tidnød. Ja. Ja, nu kommer der en masse fingre op det.
Kom der fingre her?
Jamen, hun gør jo heller ikke noget selv.
Nej, det gør hun jo ikke. Hun må komme ind i kampen, hun må byde ind med noget, ikke? Ja. Og den der med at byde ind med noget, den er meget, meget typisk. Når det er sådan, at vi følger nogle af de børn, der har fået det at vide, at de ikke byder ind med noget, så er det nogle gange en overlevelsesstrategi. Fordi at det, de har budt ind med, er blevet hånet, eller er blevet trådt på, eller, og så for simpelthen ikke at få den der negative opmærksomhed, så holder de sig tilbage. Det virker umiddelbart. De får ikke den der påkaldelse, og så bliver det jo en overlevelsesstrategi, der giver god mening. Og der har vi glemt prismen, når vi, hvis vi hopper med på den, vi har glemt. Der er altid en forhistorie. Yes?
Ja, vi er fra BOC herovre, så det er jo det er voksne mennesker. Vi taler om, at vi nogle gange betragter dem som SU-ryttere. Altså hvis de har meget fravær, og så er det nok, fordi de bare er der for at få SU. Og det kan måske ovenikøbet være noget, de også siger til sig selv.
Ja.
At det, jeg skal jo egentlig bare have SU, så jeg kommer ikke mere til undervisningen end højst nødvendigt.
Jeg er faktisk en af de unge mennesker, jeg følger på Nørrebro, går på VUC, fordi at vedkommende aldrig fik sin afgangs. Og der er det helt almindeligt, siger han, at det bliver, man snakker om man er SU-rytter eller ej. Altså, så, som er super nedladende, ikke? Fordi så er man jo ikke rigtig interesseret i at få noget lærdom. Altså, så er man der kun. Og samtidig er der jo også et system, der siger, at du må ikke gå ledig, du skal gør alt andet. Så er vi over det der med væksten. Hvad er du i gang med? Hvad skal du? Og så videre, ikke? Eller så skulle man lave den ambition, der hed, ja, godt være, det starter med, at det var det, fordi de skulle. Men kan man gribe det? Kan man finde passion? Altså, kunne det være en didaktisk ambition på VUC, at man finder ambition? Jeg ved, at I har masser af eksempler på det. Vi bliver nødt til at gå videre. Men tak for nogle super gode hjemme. Meget hurtigt, den blindhed, der er på ungdomsuddannelserne, deler man jo også har delt med grunduddannelserne. Bare lige for at, eller grundskolerne for at samle det sammen. Noget af det, man er blind over for, det er længsel efter at høre til. Den er særlig udbredt fra, man slipper forældre, som de signifikante andre cirka. Derfor 8-10 år, så longer man for belonging. Så skal vi huske, at uddannelse jo ikke kun er dannelse, men også for nogle oplevelser som forbandelse, ikke? Faglig præstationspres, social præstationspres, vurderingskonstant, meningsløs, kedelig. Der fik vi, hvorfor gider man ikke at være der? Så er der social præstationspres, der folder sig ind og ud af ungdomsuddannelsernes sociale optagelsesritualer. Jeg ved også, der er nogle VUC'er, der faktisk også har sociale optagelsesritualer. Det er de her rusleje, fester, der er blå bøger, der er huer. Nej, hvor er der meget forskningsskuff i at læse de der blå bøger. Hold nu op, nogle positioneringskampe og køn. Og ja, der er rigtig meget hår og patter i de der blå bøger. Det er spændende læsning som forsker, det vil jeg sige. Ikke mindst har været en dreng på en efterskole. Lidt kedeligt har været en pige, fordi altså, det, der bliver hævet frem, som drengene har lavet, det er natterand og sådan noget. Ikke? Og det, pigerne har skrevet frem om hinanden, det er nogle lidt andre, mildere ting. Så overses det generelt, her har vi nok noget til fælles, at ungdomsuddannelser ligger jo parallel med den skjulte uddannelse, den uformelle uddannelse, de unge tager sammen, nemlig at blive ung. Ikke? Uformelle uddannelse i ungdom, og den kan godt tage pipet fra den anden uddannelse og omvendt. Så jeg tænker, at opgaven, nu kan man så spørge, at mange af jer der sidder som vejleder, altså, om man overhovedet kan bygge bro for jeres viden. Min erfaring med jer, det er, at I ofte har en bredere viden om den enkelte unge. Altså om man, jeg tænker, det er en spændende agenda, om man kan få jeres lidt bredere viden ind om den enkelte unge, og man kan få den ind på ungdomsuddannelse i den måde, man møder de unge på. For eksempel om det her med, at de har et selvansvar, de har selv meldt sig ind her, og hvis du ikke kan lide at være her, så kan du jo bare være et andet sted, og de der retorikker. Og vi plejer at svare på de retorikker som uddannelsesforsker med tænk fællesskab med didaktik. Tænk, at det, du gør i undervisning, også skal være noget, som giver en sammenhængskraft for eleverne, for så får du passioner steder, hvor du måske ikke havde regnet med det. Derfor jeg har skrevet med rødt. Kan man bygge bro for jeres viden om den, de unge til skole og uddannelse? Jeg kalder det også for den narrative bro, for I ved ofte mere om barnets fortællinger, den unges fortællinger, den unge voksne, vil jeg sige, på VUC's fortællinger. Og så kan vi jo slutte af her. Jeg tror, jeg har et halvt minut. Nu koger vi en plumkage på alt det, jeg har sagt. Ikke? Fordi at jeg synes, at de ungdomsdefinitioner, man får, når man kigger i litteraturen, jeg synes, at de mangler den der dialektik imellem at være, jeg er, og hvad vil jeg være. Og derfor så foreslår jeg, ungdom er tiden mellem det, et samfund forstår som barndom og voksendom. Ja, det er der ikke nogen større science i, vel? Ungdomstiden er kendetegnet af vekselvirkningsforhold mellem at være i forventet, kunne man sige, vækst, biologisk, social og kulturelt, og det at være værende. Hvis vi i højere grad tager den dobbelthed til os i at være ung, som der ligger i denne definition, kan det være, at vi bliver bedre til at støtte dem, til at forstå dem, til at spørge ind til deres liv, og til at hjælpe dem. Nu er det simpelthen 16:30. Min tid er gået. Tak for ørerne og deltagelsen.